بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah secara khusus di masa-masa fitnah ialah al-ijtima' ala sunnah wa jam'ul kalimati ala sunnah wa ta'akhi fillah ala sunnah. Di antara prinsip ahlu sunnah ialah bersatu di atas sunnah, menyatukan kalimat di atas sunnah, saling bersaudara, berukhuwah karena Allah di atas sunnah. Ini merupakan prinsip mendasar pada ahlu sunnah. Ini wasiat ilahiyah dari Allah Azza wa Jalla, wasiat nabawiyah, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatun salafiyah, juga merupakan wasiat dari salafun salih, semoga Allah merahmati mereka, sehingga menjadi prinsip yang sangat besar, yang sangat mendasar, yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an ay hala kaunikum mujtami'ina 'alaih. Dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wa tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah Al-Kitab wa Sunnah. Perintah bersatu di atasnya, jami'an. Bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Dan larangan berpecah belah. wala tafarraqu, larangan berpecah belah menguatkan, menegaskan perintah bersatu. Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelaskan akan terjadinya berbagai macam perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat ini, memerintahkan kita semua untuk tamassuk bisunnah. Hadis Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang meninggal sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan, barang siapa di antara kami yang hidup sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak, banyaknya firqah-firqah dalal, banyaknya ahlu dalal. Beliau memberikan solusi yang dengan solusi ini umat Islam akan bersatu, kalimat mereka akan menyatu, dan mereka akan bisa merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangilah sunnahku tadi, wa'adhu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian, pegangi yang kuat, yang kokoh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan hati-hati kamu dari perkara baru pada agama ini, dikarenakan semua perkara bid'ah adalah sesat. Ini hadis semakna dengan hadis firaqil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu ialah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang berada di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Ini semua wejangan-wejangan, tausiah-tausiah, perintah-perintah, arahan-arahan yang menjadi prinsip besar Ahlussunnah. Bersatu di atas hablullah, bersatu di atas tali Allah, kitab sunnah. Menyatukan orang lain, menyatukan kaum muslimin di atas prinsip yang sama. Larang berpecah belah. Tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tamassuk bima alaihi salaf, berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para salaf. Itu menyatukan, menyelesaikan perselisihan. Itu seruan kepada ijtima', larangan dari furqah. Sehingga Rasul menegaskan tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang teguh dengannya, dan melarang wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu untuk perkara baru pada agama ini. Tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan ijtima', upaya untuk menyatukan al-muhdatsat wadh-dhalalat, adanya perkara baru pada agama, penyimpangan-penyimpangan agama, kesesatan. Ini yang memecah belah. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan sebagai ahlus sunnah litamassukihim bisunnah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dikatakan sebagai wal jamaah lijtima'ihim ala sunnah, dikarenakan mereka bersatu padu di atas sunnah. Ahlul bid'ah dikatakan sebagai ahlul furqatul ikhtilaf, dikarenakan bid'ah itu pasti bergandengan dengan furqah, perpecahan, dengan ikhtilaf, perselisihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah menerangkan, as-sunnatu maqrunatun bil jamaah, fayuqal ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya sunnah pasti bergandengan dengan jamaah persatuan. Sehingga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama annal bid'ata maqrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu bergandengan dengan perpecahan. Fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sehingga dikatakan ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Ini semua adalah perkara yang wadih. Dari persatuan di atas sunnah, menyatukan kalimat di atas sunnah, maka akan hilang terkikis yang namanya perpecahan-perpecahan pada agama. Terdam ikhtilafiddin, perselisihan pada prinsip agama yang tercela. Dilarang ya kan? Dengan adanya ukhuwah, dengan adanya istimak, bersatu di atas sunnah, menyatukan umat di atas sunnah, akan terlahir yang namanya ukhuwah fillah ala sunnah. Bersatu di atas sunnah memunculkan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Itu perkara yang alami. Ketika ada ahlus sunnah, dia akan bersatu bersama ahlus sunnah. Ketika ada ahlus sunnah, dia akan berukhuwah dengan ahlus sunnah. Ketika ada ahlul bid'ah, dia akan bersatu dengan ahlul bid'ah. Ketika ada ahlul bid'ah, maka dia akan berukhuwah dengan ahlul bid'ah. Itu pasti. Tidak mungkin ada persatuan di antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Tidak mungkin terjadi. Tidak syar'i. Itu namanya mengumpulkan antara hak dan batil. Mengumpulkan antara ahlu hak dengan ahlu batil. Tidak mungkin. Tidak mungkin adanya ukhuwah persaudaraan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Tidak mungkin. Tidak bakal ketemu. Ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, ahlu bid'ah dengan ahlu bid'ah, itu namanya tamayyuz. Akan terklasifikasi, akan terbagi, terbedakan masing-masing dengan prinsipnya. Ahlu sunnah dengan sunnahnya, ahlu bid'ah wal ahwa dengan bid'ahnya. Ukhuwah pun juga demikian. Ada ukhuwah ahlu sunnah, itu ukhuwah ahlu sunnah. Ada ukhuwah ala hizbiyah, itu ukhuwahnya ashabul hawa wal bid'ah. Sehingga ukhuwah ini sangat erat kaitannya dengan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, yang namanya persatuan di atas sunnah, menyatukan umat Islam di atas sunnah. Sehingga ukhuwah merupakan prinsip ahlu sunnah di masa fitnah secara khusus. Ikhwanabitina azakumullah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ukhuwah. Semuanya kembali dan berkaitan dengan prinsipnya ahlus sunnah. Membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul hawa wal bid'ah. Entah berkaitan dengan adab-adab ukhuwah atau berkaitan dengan taqwiyatul ukhuwah, upaya mengokohkan ukhuwah, atau yang berkaitan dengan mufsidatul ukhuwah, hal-hal yang merusak ukhuwah yang harus ditinggalkan. Poin-poin tadi erat kaitannya dengan prinsipnya ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Saya sebutkan di antaranya ialah at-tajarrudu fil ukhuwah, tulus ikhlas di dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu ibadah. Dikarenakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ibadah harus ada unsur tajarrud, pemurnian, tulus. Sebagaimana amal-amal yang lain harus tulus, harus ikhlas. Dan dengan bimbingan sunnah. ukhuwah itu dinyatakan benar, dinyatakan makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jal, ketika ukhuwah itu bersih dari semua tendensi, bersih dari semua kepentingan. Ukhuwahnya harus ukhuwatun lillah, ukhuwahnya karena Allah, ikhlasan, ikhlas karena Allah. Kita berukhuwah dengan fulan, dengan alan, dikarenakan memang dia akhuna, saudara kita yang muslim, orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang di atas sunnah. Lillah, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia seorang pejabat, bukan dikarenakan sedaerah, bukan karena kepentingan duniawi atau kepentingan pribadi, tidak ada. Lillah. Ukhuwah itu harus fillah. Al-ukhuwatu fillah. Ukhuwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Berukhuwah untuk menggapai amal saleh, menggapai amal kebaikan, menjalankan sunnah, menjalankan ketaatan, menjalankan ketakwaan. Itu ukhuwah. Harus fillah. Tidak boleh ada ukhuwah fil bid'ah, ukhuwah fil maksiyah, ukhuwah fil kufur apalagi, wa syirik apalagi. Harus fillah. Dan ukhuwah itu harus ala ta'atillah. Al-ukhuwatu ala ta'atillah. Ukhuwah dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ukhuwah dibangun di atas bimbingan sunnah. Ukhuwah dibangun di atas manhaj salaf. Ketaatan. Tidak boleh ada ukhuwah di atas hizbiyah. Tidak boleh ada ukhuwah di atas asabiyah. Ya. Tidak boleh ada ukhuwah di atas itu semuanya. Itu semuanya adalah ukhuwahnya, ukhuwah munharifah, ukhuwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Lillah wa fillah wa ala ta'atillah, dengan prinsip al-wala wal bara yang benar, dengan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah yang benar. Itu ukhuwah, dan ini semua berkaitan erat dengan prinsipnya harus sunnah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Hasan li ghairihi dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, Al-Bara bin Azib semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Authaqu urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal bughdhu fillah wal hubbu fillah." Tali iman yang paling kuat, loyalitas karena Allah, memusuhi orang karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Itu namanya keikhlasan. Ukhuwah seperti inilah yang diharapkan, yang dihasung, mengajak segenap umat Islam, terkhusus segenap ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, du'atu sunnah, du'atu salafiyin, untuk berukhuwah di atas prinsip ini. Ukhuwah yang ikhlas, lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ikhlas. Tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Tidak ada maslahat pribadi ataupun duniawi. Tidak ada asabiyah, tidak ada hizbiyah. Semuanya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ini dimasukkan oleh para ulama termasuk adab ukhuwah, termasuk keabsahan ukhuwah, dan semua tadi terkait dengan prinsip ahlu sunnah al-wala wal-bara karena Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua terkait dengan masalah ukhuwah dan dikaitkan dengan prinsip ahlu sunnah. Dalam bab ukhuwah ada prinsip intiqaul ikhwan. Selektif dalam mencari sahabat karib, akhun fillah. Ya, ini muhim. Fama kullu ahadin yastahiq wa yusahab wa yu'ashar. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai sahabat, dijadikan sebagai teman karib, sebagai akhun fillah. Tetapi harus ada seleksi. Seleksi ini perintah nabawi. Seleksi ini pula barakallahu fikum terkait dengan asun salafi, prinsip salaf, namanya ulfah. Dalam hadis innal imami Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani hasan li dzatih dalam sirah sahihah dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu dengan siapa dia bersahabat karib. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Itu perintah Rasul. Ada seleksi. Diseleksi yang namanya teman. Yang dikatakan akhuna fillah, kita berikan ukhuwah lillah wa fillah wa ala ta'atillah dengan begitu tulus, dengan begitu dekat. Khalil itu enggak sembarang orang. Kita diminta untuk cross check, dicek betul siapa khalil kamu, teman karibmu, sahabat karibmu. Cek. Barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah akan bersahabat dengan mukminin, bersahabat dengan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang munharifin, orang yang sesat ad-dhalin, atau orang yang masybuh penuh dengan syubhat, atau orang yang fattan wa maftun, tukang fitnah atau yang terfitnah. Tidak bakal bisa. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Yang kamu undang ke rumah untuk makan makanan kamu, orang yang bertakwa, tidak sembarang orang. Persahabatan ukhuwah dengan yang mukmin, tidak sembarang orang. Sehingga para ulama una barakallahu fikum memberikan kriteria orang-orang yang layak dijadikan sebagai khalil, sahabat karib yang kita berikan untuknya ukhuwah ini dengan sepenuh ketulusan. Yang pertama, yakunu aqila. Orangnya akil, gampang memahami sesuai dengan benar, atau mudah paham, langsung paham ketika dijelaskan sesuatu yang hak. Ini modal utama ya, akhi. Rasul mal. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Ini modal utama, harus kamu cari orang yang akil. Tidak ada baiknya bersahabat dengan orang ahmak yang dungu, yang tolol. Ada apa? Yang kedua, ayyakuna hasan khuluq. Yang kedua, dia orang yang bagus akhlaknya. Memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Etikanya, norma-normanya, adab-adabnya santun. Jangan bersahabat dengan sayul akhlak, orang yang buruk akhlaknya. Kita enggak berteman dengan dia bukan berarti diyakini sebagai seorang hizbi. La. Enggak bersahabat dengan dia dikarenakan su'u akhlaki. Jeleknya akhlak dia. Wallahul musta'an. Orang yang buruk akhlak ini orang yang jelek. Ditinggalkan orang lain karena keburukan akhlaknya, orang yang sangat jelek. Hadis Bukhari Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW dalam petikan hadis, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumul qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya orang yang paling jelek, yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di yaumul qiyamah nanti ialah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena khawatir dari kekejian ucapan dan perbuatannya. Wa fil lafzin ittiqa'a syarrih, ditinggalkan orang lain karena khawatir takut dari kejahatan dan kejelekan dia. Barakallahu fikum. Kejelekan dia mungkin karena kekufurannya, mungkin karena kesyirikannya, kejelekan dia mungkin karena kebid'ahannya atau karena hizbiyahnya, kejelekan dia karena kemaksiatannya, kefasikannya, atau kejahatan dia karena su'ul akhlak, jeleknya akhlak dia, buruknya akhlaknya dia, ditinggalkan oleh orang lain karena takut terimbas kejelekan dia, sehingga akhlak yang jelek itu perkara yang dikecam, sehingga orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib, kita berikan ukhuwah kita kepadanya, orang yang bagus akhlak. Dan itu pasti alami, orang yang berakhlakul karimah mencari teman-teman yang berakhlakul karimah. Orang-orang yang mulia bersahabat dengan orang yang mulia, orang yang jelek bersahabat dengan orang yang jelek. Allahul musta'an. Yang ketiga, yakuna ghairu fasiqin, dia bukan orang fasik, bukan ahli maksiat, bukan orang yang fajir, bukan pelaku dosa besar. Dia orang yang saleh, dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bagus kayak amal solehnya, bagus ibadahnya, bagus ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, ayakuna ghaira mubtadi'in, dia bukan seorang ahli bid'ah, dia bukan seorang yang menyimpang yang sesat, dia bukan seorang yang banyak syubhat, dia bukan orang yang tukang fitnah atau yang terfitnah dengan berbagai macam fitnah yang ada. Dia seorang sunni salafi, dia harus sebagai seorang sunni, seorang salafi di atas sunnah, masyhur dengan sunnahnya, tidak masyhur dengan bid'ahnya. Dan yang kelima, alla yakuna harisan ala dunia, dia bukan orang yang ambisi dunia, entah ambisi harta atau ambisi tahta atau ambisi yang lain-lainnya dalam perkara duniawiya. Orangnya zuhud dalam perkara dunia, orangnya masya Allah dalam perkara dunia tidak terlalaikan, tidak terpana, enggak tergoda, menggunakan dunia sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Lima, orangnya akil, bagus akhlaknya, orangnya soleh tidak fasik, orangnya sunni salafi bukan mubtadi, orangnya bagus akhlaknya, orang yang bukan ambisi urusan dunia. Barakallahu fikum. Lima ini merupakan ciri-ciri orang yang layak diberikan ukhuwah. Barakallahu fikum. Dari sini qul fitna asakumullah, ukhuwah tidak dengan sembarang orang. Ada intiqaul ikhwan, selektif dalam mencari sahabat. Tidak mungkin kita menyuarakan ukhuwah, menyuarakan persatuan dengan para ahmak, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang dungu, para hamqa. Nanti antum tidak waras kayak mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin pula menyuarakan persatuan dengan orang-orang fasik, ahlul maksiat, orang-orang yang fajir, apalagi dengan ahlul bid'ah, dengan para munharifin. Tidak bisa. Tidak bisa berukhuwah dengan mereka, tidak bisa bersatu dengan mereka, tidak mungkin menyatukan kalimat dengan mereka. Itu tidak mungkin, dan secara alami tidak bakal terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga ukhuwah itu ada intiqa, sehingga dipilah, dipilih, diseleksi, diseleksi. Termasuk penyimpangan prinsip, Di satu sisi ya mungkin dikatakan lucu, mau ketawa juga takut dosa. Mengajak ukhuwah dengan orang-orang yang ditahdir. Ini orang muhadzar minhu, dia yakini sebagai orang yang ditahdir, yang diperingatkan. Orangnya bergeser manhajnya, orangnya telah berubah, orangnya menyimpang dan segala macam. Lalu diajak berukhuwah. Ini kesalahan prinsip. Tidak mungkin terjadi. Itu lelucon. Antum mentahdir kaum khawarij, memperingatkan umat dari bahaya kaum khawarij, lalu kamu ajak dia ukhuwah. Ajakan persatuan kepada kelompok khawarij, itu menyalahi prinsip. Prinsipnya kamu yang berubah. Tidak mungkin berukhuwah dengan mubtadi, tidak mungkin bersatu padu dengan mubtadi, dengan orang yang munharif. Prinsipnya kamu yang tidak beres. Dan lucu, di tengah-tengah harus tetap lelucon. Ente ini sunni apa bukan sih? Kalau kamu sunni, tidak mungkin seorang sunni berukhuwah dengan seorang khariji. Tidak mungkin seorang sunni berukhuwah dengan syi'i. Tidak mungkin seorang salafi berukhuwah menyatukan kalimat dengan seorang sufi. Tidak mungkin. Ketika orang itu orang yang dikatakan muhadzar minhu, ditahdir, umat diperingatkan daripadanya, diyakini bergeser manhajnya, telah berubah prinsipnya dan yang lain-lainnya, ya sudah, yakini seperti itu. Jangan kamu jadikan sebagai sahabat karib, jangan diajak kolaborasi dalam masalah dakwah, jangan ta'awun da'awi, jangan pula diajak bersatu, jangan pula diajak berukhuwah. Itu menyalahi prinsip intiqa, prinsip selektif dalam berukhuwah. Jangan ahmak yang akil, jangan yang buruk akhlak yang bagus akhlaknya, jangan yang fasik yang soleh, jangan yang mubtadi yang menyimpang, dia seorang sunni salafi, dan jangan yang ambisius dunia. Ada ketentuannya, namanya intiqaul ikhwan. Difahami insyaallah ya. Ini bukan penyimpangan dalam bentuk tasyadud keras gitu, tapi dalam bentuk tamayyur, lembek, melembekkan manhaj. Orang-orang fasik ditinggalkan, orang-orang munharif, mubtadi ditinggalkan, orang yang munharif, mutaghayyiril manhaj ditinggalkan. Itu perkara yang wadih, termasuk tamyi, melambaikan manhaj, melambaikan prinsip, menyalahi prinsipnya al-sunnah ketika Anda mengajak mereka bersatu. Bersatunya bukan di atas sunnah. Kumpul lagi, bareng-bareng lagi, kolaborasi lagi, sinergi lagi, berukhuwah lagi. Ini kesalahan prinsip, itu namanya tamyi wa tamayyu. Barakallahu fikum. Tidak bisa. Secara alami tidak bisa, secara syar'i juga tidak bisa. La tusahib illa mu'mina. Tayyib ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dari sini pula ukhuwah Islamiyah dengan prinsip ini termasuk satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, maka akan masuk dalam jurang penyimpangan. Ima penyimpangan tasyadud ekstrim, ima penyimpangan tamayyu, melembek. Barakallahu wakilahum syarr, dan kedua-duanya jelek. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, yang berkaitan dengan masalah ukhuwah dan dikaitkan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada prinsip ukhuwah itu ada yang namanya ulfah. Ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Karena ada intiqa, selektif dalam mencari sahabat, dalam mencari akh, maka akan muncul yang namanya ulfah. Itu alami. Ulfah itu kecondongan hati kepada orang yang semisal. Ya. Namanya mailanul qalbi il ma'luf. Kecondongan hati kepada orang yang Semisal dia yang biasa dia berkumpul dengannya, berjumpa dengannya, bincang-bincang dengannya, makhluk yang biasa dia lakukan. Kecondongan hati, ya, kecondongan hati kepada yang semisal. Ulfa itu umum dalam banyak hal. Ada dalam perkara yang mubah, ada dalam perkara yang haram, ada yang dalam perkara syar'i. Perkara yang semata-mata mubah, kecondongan hati kepada orang yang sedaerah, semata-mata itu mubah ya. Atau perantauan jauh, mondok jauh, nah, tahu fulan dari Cilacap. Aku juga jauh, antum mana Cilacapnya? Oh kota, oh, saya Kroya. Itu beda rasanya. Akan ada kecondongan hati lebih kepada dia semata-mata sedaerah. Labas. Lagi ngobrol, lagi majelis, lagi bincang-bincang, ketemu dengan orang yang seprofesi. Antum apa ya akhi maishahnya? Oh saya di bagian ini. Loh sama. Itu lebih akrab. Ada ulfa, ada kecondongan hati di antara mereka lebih daripada yang lain. Itu ngobrolnya lebih nyambung. Atau sehobi. Hobinya mubah, pekerjaan mubah, enggak ada masalah perkara mubah ya. Hobi. Antum kalau olahraga apa? Oh, kalau saya badminton. Podo. Lebih asik dia ngobrolnya. Oh, saya pemain sepeda. Oh, offroad di gunung-gunung. Oh, sama. Ngobrolnya lebih asik. Itu namanya ulfa. Semata-mata itu perkara mubah. Menjadi syar'i ketika kecondongan hatinya kepada hal-hal yang syar'i atau orang-orang yang syar'i. Dan ini yang terkait dengan masalah ukhuwah. Kecondongan hati. Antum muslim? Muslim. Alhamdulillah ketemu muslim. Mungkin bagi antum aneh. Kok aneh pertanyaannya? Tidak aneh. Di tempat-tempat yang jarang ada muslimin, di negara-negara kufar, antum seorang muslim ada di sana, ketemu dengan muslim yang lainnya, beda. Wah itu gembiranya beda, kecondongan hatinya berbeda. Dan itu syar'i. Kenapa? Dia muslim. Alhamdulillah ketemu saudara, sama-sama muslim. Syar'i. Barakallahu fiik. Ketemu seseorang kayaknya penampilannya ini orang ngaji taklim ini kayaknya. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati saya kok tentram ya sama dia. Kok tidak ada lari gitu. Antum dari mana, akhi? Saya stasinya aja. Antum taklimnya di mana? Di Mujur. Alhamdulillah, memang Mujur-Mujur. Wonge ya Mujur-Mujur. Nyong ya dari Ujur. Ketemu. Alhamdulillah. Antum dari mana? Oh enggak, saya dari sini-sini, dari luar kota. Kebetulan saya ke sini. Saya datang ke Mujur dikarenakan itu halakonya harus. Alhamdulillah. Beda. Ulfanya berbeda. Keakraban berbeda. Tentu syar'i. Kenapa syar'i? Sama-sama harus sunnah. Dipahami ya? Tentu alami. Itu ngerti. Antum dari mana? Dari sini aja, masya Allah. Antum ngajinya di mana? Di situ. Yes, assalamualaikum. Pergi antum. Tahu punya? Di situ. Langsung. Udah. Langsung beda. Tidak ada ulfa. Itu alami. Tidak mungkin dibohongi. Ya paling ya basa-basi. Ya ingin teman jurni. Aduh, sejen gitu. Beda ini. Itu di hati. Ketika antum pergi, cocok. Ulfanya kamu cocok. Karena kamu pergi dari orang-orang yang enggak sama kayak kamu secara syar'i. Ada hizbi wa ada sunni. Pahami gak? Nah, itu syar'i. Menjadi haram dengan tingkatannya masing-masing ketika terkait dengan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara penyimpangan, perkara-perkara bahkan mungkin kekufuran, na'udzubillah. Lebih akrab kenapa? Sama-sama non-muslim. Itu jangan, wah bagus. ukhuwah mereka bagus. Ya enggak bagus, ala kufrin kok bagus. Ya jelek ya akhi. Itu enggak syar'i, hukumnya haram. Ketemu sama seorang lagi, kayaknya modelnya sama ini. Talim di mana akhi? Situ, alhamdulillah. Sama. Talimnya di orang-orang yang menyimpang. Itu bukan syar'i, itu penyimpangan. Ulfahnya kamu, kecondongan hati kamu dengan orang-orang yang semisal kamu, penyimpangannya dengan orang yang menyimpang, itu penyimpangan pula. Haram itu hukumnya. Ya paham ya. Prinsip ini berlaku untuk ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah kita ada prinsip intiqa. Tadi ya, selektif dalam mencari akh. Intiqa inilah yang akan melahirkan sebuah ulfah. Akhun salafi, saudara kita dari kalangan salafi ahlus sunnah, tidak mungkin bisa berukhuwah, tidak mungkin bisa condong hati melainkan dengan salafi saja. Pasti kawan dekatnya dengan salafiin, suka duka dengan salafiin, tidak mungkin dengan yang selain mereka. Dengan orang-orang awamun nas yang enggak masyhur dengan penyimpangan dan kemaksiatannya nyambung, tapi sebatas umum, tidak ada kedekatan yang lebih. Itu ulfah. Ulfah itu merupakan bukti keabsahan ukhuwah Anda. Dan itu alami. Itu alami. Muslim akan bersama dengan muslim, kafir bersama dengan kafir, soleh bersama dengan yang soleh, sunni bersama dengan yang sunni, fasik bersama dengan yang fasik, hizbi bersama dengan yang hizbi. Itu pasti. Ketika ada yang sebaliknya, berarti ada yang tidak beres. Hizbiyun yang dikenal dengan hizbiyahnya, penyimpangan-penyimpangannya dan segala masyhur dengan itu semuanya, ujuk-ujuk tiba-tiba mengajak persatuan dengan salafiyin. Dicek, imam mereka telah taubat dari hizbiyahnya dan bagus taubatnya, kembali kepada sunnah, cocok. Ajakannya benar. Ahlan sahlan wa marhaba. Kunta hizbiyan wasirtal ana salafiyan. Kamu dulu seorang hizbi, taubat, alhamdulillah, bagus taubatnya antum. Antum buktikan bagusnya taubat, Anda kembali kepada salaf. Ahlan sahlan. Atau yang kedua, masih di atas hizbiyahnya, di atas penyimpangan-penyimpangannya, ujung-ujung mengajak persatuan kepada salafiyin. Tengok salafinya. Tadi kan tengok hizbinya, sekarang tengok salafinya. Ketika dia seorang salafi yang betul-betul di atas manhaj salaf, paham prinsip salaf, tidak bakal mau dan tidak bakal bisa. Ya khila ya taro'a narus sunnah wa narul bid'ah. Tidak akan mungkin saling kelihatan api sunnah dengan api bid'ah. Tidak mungkin bergabung nur sunnah, cahaya sunnah dengan zulmatul bid'ah, gelapnya kebid'ahan. Tidak mungkin bisa. Itu tidak mungkin bisa. Mau dipasangkan tidak bakal bisa. Ima itu bahasa basi dari kalangan mereka. Ada sebuah makar yang ingin mereka inginkan. Ada sebuah makar-makar terselubung di balik ajakan-ajakan ukhuwah tadi. Barakallahu fikum. Mungkin. Tentu tidak mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Atau ahlu sunnahnya berubah, sunninya inharaf, merespon ukhuwah tadi. Yang gak beres siapanya? Dua-duanya. Hizbiyun yang mengajak berukhuwah, memang mereka gak beres. Yang merespon dari kalangan salafiyin, dikarenakan dia telah berubah, dia juga telah berubah, telah bergeser, manhajnya gak beres. Gak mungkin. Fudhal ibn Iyad rahimahullah, ini disebutkan dalam kitab Lamuduril Manthur minal Qawlil Ma'thur, terkait dengan bab ini secara khusus, yang namanya Al-Qarin yatba'u qarinah wa hukmu salaf bil qarin. Fudhal ibn Iyad rahimahullah ketika menyatakan muslim dengan muslim, hizbi dengan ilakhir, belum mengatakan dan tidak mungkin. wala yumali sahibu sunnatin sahiba bid'atin illa minan nifaq. Tidak mungkin seorang sahibu sunnah bermumalaah, berbahasa basi, bisa menyatu dengan ahlul bid'ah, dengan sahibu hawa, melainkan dengan kemunafikan. Imma sahibu hawa yang munafik, pura-pura masya Allah, padahal makar terselubung di balik itu, ingin mengambil sunni dimasukkan dalam hizbiyah mereka. Wa imma sunni yang munafik, dia zahirnya sunni padahal batinnya bukan sunni, terbongkar dengan persahabatan tadi, dengan ulfah tadi. Itu makna sebagian ucapan sebagian salaf, man satara anna bid'atahu la takhfa alaina ulfatuhu. Siapa saya menyembunyikan dari kita kebid'ahannya, tidak akan tersamarkan atas kita ulfahnya. Itu ucapan Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Ahmad Ibn Hamad juga mengatakan, man khafiya alaina halah lam takhfa alaina ulfatah. Siapa saja yang tersamarkan atas kami keadaan dia, maka tidak akan samar atas kami ulfahnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini perkara yang harus diperhatikan baik-baik. Ukhuwah Islamiyah dengan prinsip ulfah merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah di kondisi apapun, terutama di ayyamul fitnah. Sehingga ukhuwah itu dihasung, tapi dengan etikanya, adabnya, dan ketentuannya. Tidak semua diajak berukhuwah. Ya, tidak semua diajak berukhuwah. Hanya yang diajak hanyalah ahlus sunnah wal jamaah salafiyin al-ma'rufin bis sunnati was salafiyah. Barakallahu fikum. Tidak semua ajakan ukhuwah dan persatuan diterima, direspon. Lihat dulu dari siapa ajakannya, lihat dulu apa misinya, bagaimana tariqahnya, bagaimana kaifiyah persatuannya, semua dicek. Ketika semua sesuai dengan bimbingan sunnah, ala sunnah, semuanya aman, itulah yang dihasung oleh ahlus sunnah. Itulah yang dianjurkan oleh ahlus sunnah. Ahlus sunnah menghasung ukhuwah. Ahlus sunnah menghasung persatuan umat ala sunnah. Ahlus sunnah menyatukan umat ala sunnah. Ahlus sunnah menghasung salafiyin berukhuwah ala sunnah. Ahlus sunnah menghasung salafiyin bersatu patuh di atas sunnah. Ahlus sunnah menyatukan kalimat salafiyin di atas sunnah dan dengan tariqatus sunnah. Barakallahu fikum. Dan pasti akan menghasilkan, akan bagus, akan riil. Respon akan ada, ajakannya akan bagus ketika semuanya benar manhajnya, tariqah, kaifiyahnya dan niatannya. Barakallahu fikum. Ketika ada yang semacam itu lalu tidak ada hasilnya, berarti ada yang error. Jangan salahkan prinsip ukhuwah Islamiyahnya, jangan salahkan prinsip persatuannya, jangan salahkan prinsip menyatukan kalimatnya, jangan sekali-kali pernah menyalahkan salafiyin, salafiyun, orang-orang yang masya Allah khayirin. Salahkan mungkin niatan kamu, mungkin cara kamu, mungkin tariqah kamu di dalam berukhuwah atau dalam mengajak orang kepada ukhuwah. Barakallahu fikum. Evaluasi. Mungkin kamunya yang tidak beres, mungkin niatan kamu yang tidak beres, ada tendensi pribadi atau duniawi, atau tariqahnya yang tidak beres. Barakallahu fikum. Tidak mungkin ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dihasung persatuan menolak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin salafiyin ahlus sunnah diajak bersatu menolak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin salafiyin ahlus sunnah diajak berukhuwah menolak. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sebab itu prinsipnya mereka. Ukhuwah prinsipnya mereka. Jam'ul kalimah prinsipnya mereka. Ijtima' prinsipnya mereka. Tetapi dengan ketentuan-ketentuannya. Ketika tidak ada respon, tolong evaluasi. Jangan salahkan salafinya. Tolong evaluasi. Mungkin niatan Anda, mungkin juga cara Anda, tariqah Anda dalam mengajak kepada ukhuwah dan persatuan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini poin ketiga. Semua terkait dengan ukhuwah dan dikaitkan dengan prinsipnya ahlus sunnah. Yang keempat, ialah at-tawassutu fil ukhuwah. Dalam perkara ukhuwah ada perkara tawassut. Dan itu prinsipnya Ahlus Sunnah mendasar secara umum. Namanya wasatiyah, tawassut. Pertengahan, sikap pertengahan di atas al-haq dalam semua hal. Dalam perkara asma wa sifat, dalam perkara akidah, dalam perkara al-wala wal-ba'd, dalam semua hal. Termasuk dalamnya dalam perkara al-ukhuwah. Dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dalam cinta dan benci, Ahlus Sunnah punya prinsip wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Juga disebutkan dalam sebuah athar, ada yang menyebutkan sebagai sabda Rasulullah SAW datang dari sahabat Ali bin Abi Talib marfu'an wa mauqufa, juga datang dari sahabat Ali Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai, yang marfu'an Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Sahih Adabul Mufrad menyatakan sahha an Ali marfu'an wa mauqufa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ini khusus berkaitan dengan masalah ukhuwah dan ulfah, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai haunan ma, sedang-sedang saja, seperlunya saja. Asa yakuna baghidaka yawman ma, bisa jadi dia ini tadi yang kamu cintai itu menjadi orang yang kamu benci suatu saat nanti. Haunan ma itu tengah-tengah. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasan. Ada athar dari Umar ibn Khattab semoga Allah meridainya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menasihat, memberikan nasihat kepada Aslam. Kata Umar, ya Aslam, wahai Aslam, la yakun hubbuka kalafa, janganlah kecintaan kamu itu takalluf, mencintai orang karena memberat-beratkan diri. Wala bughdhuka talafa, dan jangan sampai kebencian kamu membinasakan. Cintanya jangan takalluf, bencinya jangan membinasakan. Qultu wa kaifa dzak? Saya katakan kata Asal, bagaimana itu? Bagaimana penjelasannya itu? Qala, kata sahabat Umar, idza ahbabta fala taklaf kama yaklaf as-sabiyyu bi syai'in yuhibbu. Kalau kamu mencintai seseorang, mencintai sesuatu, kamu jangan takalluf, gitu, memberat-beratkan diri, layaknya anak kecil yang bersusah payah untuk mendapatkan, menggapai apa yang dia suka. Antum tengok tuh anak kecil kalau senang sesuatu, wah, dipegangi itu, dikejar dia. Itu kalau kamu ambil, kamu singgah, nangis yang kamu ngamuk dia. Itu anak kecil. Cintanya kamu jangan seperti itu, jangan takalluf, jangan kayak anak kecil. Wa idza abghadta fala tubghid bughdan yuhibbu ayyatlafa sahibuka wa yahlak. Dan bila kamu membenci seseorang, kamu jangan membenci dengan kebencian seseorang yang mendambakannya, mengharapkan temannya binasa, temannya hancur. Jangan. Jangan sampai kebencian kamu itu ada unsur seperti itu. Benci kepada orang, saking bencinya berharap dia binasa, dia hancur, dia menyimpang, dia sesat. Itu kebencian yang melampaui batas. Al-Imam Al-Baghawi dalam bukunya Syarhus Sunnah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ahibbu hauna wa abghidhu hauna, cintailah sedang-sedang saja, bencilah sedang-sedang saja, yang ringan-ringan saja.
faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku.
Ada sebagian kaum melampaui batas dalam mencintai kaum yang lain, binasa akhirnya mereka.
Wa afrata aqwamun fi bughdi aqwamin fahalaku.
Ada lagi sebagian kaum melampaui batas dalam membenci kaum yang lain, binasa mereka akhirnya. Binasa karena ifrat, binasa karena tafrit. Sehingga tengah-tengah saja ala sunnah.
Barakallahu fikum.
Walaknya ala sunnah, baroknya ala sunnah, hub cintanya ala sunnah, al-bughd juga ala sunnah. Jangan melampaui batas fil hubbi wal walak, jangan melampaui batas pada al-bughd wal barak. Ada muhimun jiddan.
Ini pada ukhuwah ya.
Dan itu berkaitan dengan prinsip ahlus sunnah secara umum. Mencintai orang melampaui batas, memunculkan yang namanya asabiyah wa taqlidul a'ma. Kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya tertutupi karena cinta. Kata pepatah, hubbu qari syai yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Buta, tidak bisa memandang al-haq. Tuli, tidak bisa mendengarkan al-haq.
Pokoknya fulan, saya senang dia, saya cinta dia, saya walak sama dia. Dia adalah guruku, dia adalah syekhku, dia adalah sahabat karibku, dia adalah beginiku.
Cinta bagus, tapi melampaui batas. Ketika ada kesalahan, ada penyimpangan, dibela sama dia. Yang muncul asabiyah, yang muncul taqlidul a'ma, yang muncul ketika terkait dengan perkara-perkara mukhalafah manhajiyah, muncul yang namanya hizbiyah.
Halak, binasa dia karena kecintaan yang melampaui batas tadi.
Dan itu menyalahi kaidah ukhuwah sekaligus menyalahi kaidah prinsip ahlus sunnah.
Membenci orang lain, membencinya kebablasan, melampaui batas-batas syariat, melampaui batas-batas prinsip. Ada gesekan dengan teman dia, sahabatnya dia, terkait dengan perkara pribadi atau terkait dengan masalah duniawi atau perkara yang lainnya, bencinya minta ampun sama si fulan. Saking bencinya dia mengatakan hizbi. Nah, ini orang hizbi. Dia bukan lagi sebagai seorang sunni. Dia telah berubah, dia punya manhaj, bergeser dia punya akidah. Panjang urusannya. Kalam-kalam yang seperti itu
membinasakan. Membinasakan, menghizbikan ahlus sunnah, menghizbikan salafi. Itu ciri-ciri hadadiyun, musafiqun, mutasyaddidun yang menyimpang. Itu kepanjangan tangan atau benang merahnya ujungnya kaum khawarij. Semua para mutasyaddidin ujungnya kaum khawarij. Semua para mumayyi'in ujungnya para murji'ah. Itu ujung benang merahnya. Kamu tarik larinya ke sana semua. Pengembangan-pengembangan dengan kondisi zaman dan segala macamnya. Kenapa? Melampaui batas dalam membenci orang lain.
Saking bencinya sama si fulan, pokoknya tidak sama dia. Ada dia, saya pergi.
Lah si fulan ini masya Allah seorang ahlus sunnah, seorang salafi. Taklimnya di du'atul salafiyin. Yang penting bukan ente.
Lompat pagar taklimnya kepada dai hizbiyin.
Binasa dia. Bukan teman kamu, yang kamunya yang binasa. Inharofta, engkau menyimpang. Taghayyarta, engkau telah berubah. Masuk dalam kubangan-kubangan hizbiyah wal hizbiyin dikarenakan kebencian yang sangat.
Ini kecintaan yang melampaui batas, ini kebencian yang melampaui batas.
Ini semuanya mahabbah ghairu syar'iyah. Bara'ah bughdul ghairu syar'i. Menyalahi kaidah ukhuwah. Ukhuwah itu haunan ma. Kamu cintai dia sebatas dia sebagai ahlus sunnah. Sebatas dia sebagai orang soleh, orang bertakwa kepada Allah, akhuna fillah.
Sudah.
Begitu dia menyimpang, begitu dia berubah, begitu dia sesat, lepas. Tidak ada asobiyah, tidak takut buta, tidak ada pujian sanjungan kepada hizbi, lepas. Dulu dia ala sunnah, sekarang dia telah berubah. Kata ghayyaron haraf. Pergi. Cari sahabat yang lain yang harus sunnah. Barakallahu fikum. Membenci seseorang, ya dikarenakan penyimpangan dia, dikarenakan kemaksiatan dia, kefasikan dia, segala macamnya dibenci. Buruknya akhlak dibenci. Ketika dia bertaubat, bagus taubatnya, masya Allah, sekarang akhlaknya bagus, akhlaknya sangat mulia, luar biasa akhlaknya ini. Arnu sahlan, marhaba, hilang kebenciannya. Dulunya dia ala hizbiyatin, di atas hizbiyah ala bin'atin fataba minha, taubat daripadanya, bagus taubatnya, masya Allah, terbukti kebagusan taubatnya, arnu sahlan, diterima, tidak dibenci. Wahagata. Dan tidak akan jatuh di dalam perkara-perkara ekstrim terkait dengan masalah baro'ah. Tidak bakal menghukumi orang melampaui kapasitasnya. Orang yang buruk akhlak, ya kamu katakan buruk akhlak, bukan dikatakan hizbi. Orang yang fasik karena kemaksiatan, dikatakan fasik karena kemaksiatan, bukan dikatakan sebagai sahibul bid'ah. Yang namanya sahibul hawa, ya dikatakan sebagai sahibul hawa. Jangan kamu katakan kafir. Hati-hati. Yang kafir, ya katakan kafir. Jangan dikatakan semata-mata muslim yang fasik. Hukumnya tepat. Itu sebenarnya dikarenakan at-tawassut wal-ukhuwati wal-mahabbah. Adanya pertengahan, adanya sikap wasatiyah dalam berukhuwah, dalam mencintai seseorang. Ini ukhuwah, ya ikhwan. Dan ini sekaligus berkaitan dengan masalah prinsip. Hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak yang tepar, terkapar, terpapar dengan berbagai macam fitnah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang terkait dengan prinsip ini. Masalah al-wala wal-bara', mahabbah wal-bara'ah yang tidak wasatiyah al-haq. Ada yang melampaui batas dalam mahabbah wal-wala', jatuh dalam tamyi' al-mufsid. Ada sebagian yang melampaui batas, tidak ada wasatiyah dalam al-bughdhu wal-bara'ah, jatuh dalam tashaddud, ya, tashaddud yang mufsid, yang merusak. Hadza mumayyi', hadza mutashaddid, hadza munharif wa hadza munharif, fallahu al-musta'an. Awalnya terkait dengan bab muamalah, awal terkait dengan pembahasan masalah interaksi, awalnya terkait dengan pembahasan masalah akhlakiyah, muncul yang berikutnya masuk dalam pembahasan manhajiyah. Na'udzubillah. Hati-hati. Ukhuwah Islamiyah dengan prinsip seperti ini, satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi, dan jangan dilanggar. Barakallah. Namanya adalah At-tawassutu fil ukhuwah. Barakallahu fikum. Naam. Ini poin yang keempat. Semuanya berkaitan dengan yang namanya ukhuwah dan terkait dengan masalah prinsip dari prinsip-prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Yang keberapa? Yang kelima. Masya Allah. Lima apa empat? Lima, ya. Alhamdulillah. Kita masih ingat lagi. Yang kelima, ya ikhwan, di antara bukti kejujuran ukhuwah Islamiyah adalah nasihah. At-tanasuh fillah, saling menasihati karena Allah. Ini merupakan thamanul ukhuwah, harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang berukhuwah. Harus menegakkan prinsip nasihah. Demikian disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ketika melontarkan kepada para hadirin tentang masalah thamanul ukhuwah. Ada yang mengatakan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, ada yang mengatakan an-nasiha. Hadza huwa, kata beliau. Nasihat harus tegak di atas al-ukhuwah, harus tegak di atas nasiha.
Wan nasihatu haqqun min huquqil ukhuwah. Yang namanya nasihat itu satu hak dari hak-hak ukhuwah. Dikarenakan orang yang kamu jadikan sebagai akhun fillah manusia biasa. Pasti khilaf, pasti salah, pasti berbuat dosa. Dia punya hak untuk ditegur, dinasihati, diperbaiki dengan cara yang baik. An-nasihatu dalilul ukhuwatis shadiqah. Yang namanya nasihat bukti dalil ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang tulus. Sebab yang namanya makna an-nasihah ialah iradatul khair wassalah lil mansuhi lahu. Keinginan, kehendak, menghendaki kebaikan, menghendaki kesolehan untuk orang yang dinasihati. Kebaikan pada ma'isya dunianya, kehidupan dunianya. Kebaikan pada ma'at, tempat kembalinya di malam kiamah nanti. Kepingin baik dunia akhirat, kepingin bahagia dunia akhirat. Itu ada pada al-munasohah. Camkan baik-baik. Yang masuk dalam lingkaran ukhuwah itu manusia biasa. Sealim apapun, setinggi apapun iman dan takwanya, sehebat apapun dia manusia biasa. Ada illa, ada zalla, ada penyakit, ada kesalahan, ada alpat, segala macam itu pasti. Maka supaya ukhuwah ini lurus, jujur, bersih, harus ditegakkan namanya al-munasohah, yang namanya menasihat. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan tonggak agama. Harus mengatakan dalam hadis, ad-dinu an-nasihah, agama adalah an-nasihah. Barakallahu fikum. Menerima nasihat, qabulun nasihah, min akhlaqin nabawi, termasuk akhlak Nabi. Menerima nasihat merupakan akhlakul mutawadhi, akhlaknya orang yang tawadhu, yang betul-betul menambahkan al-haq, menginginkan al-haq, tunduk patuh pada al-haq. Tawadhu adam takabbur. Akhlakun nabawi, barakallahu fikum. Nah, itu qabulun nasiha. Memberikan nasihat juga demikian. Itu merupakan tugasnya para anbiya wal mursalin. Dan perkara penting yang dijadikan poin baiat oleh para sahabat. Jarir Al-Bajali semoga Allah meridainya pernah mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamish shalah wa ita'iz zakah wan nushhi li kulli muslim. Aku, kata Jarir, membayat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Akhlak salafi. Menasihati akhlak salafi, menerima nasihat akhlak nabawi salafi. Barakallahu fikum. Dan ingat baik-baik, laisa ahadun fawqan nasiha. Tidak ada seseorang pun yang di atasnya nasihat. Artinya kebal nasihat. Artinya tidak butuh nasihat. Tidak ada seperti itu. Jangankan orang biasa, hatta para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur dalam banyak ayat. Barakallahu fikum, nasihat. Apalagi selain mereka. Ya, laisa ahadun fawqan nasihat. Tidak ada yang kebal nasihat. Semuanya layak memberikan nasihat dan mendapatkan yang namanya nasihat. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi terkait dengan masalah ukhuwah. Ini pula barakallahu fikum erat kaitannya dengan prinsip nabawi. Ya, prinsip nabi, akhlak nabi, prinsip salaf. Apalagi ketika yang memberikan nasihat dengan benar itu musuh Islam, musuh sunnah. Dengan benar. Apalagi yang dinasihati itu sosok besar di kalangan muslimin, sosok besar di kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Ini erat kaitannya dengan masalah prinsip. Prinsip nabawi, menerima nasihat yang benar dari siapapun. Mau dia muslim atau dia non-muslim. apalagi dari kalangan muslimin, apalagi dari kalangan salafiyin, apalagi dari kalangan du'atul salafiyin, apalagi dari kalangan masyayikh salafiyin, nasihat yang benar dari mereka sudah diterima. Prinsip nabawi, akhlakun nabawi, barakallahu fikum, seperti itu, menerima nasihat. Meskipun yang dinasihati seorang nabi, meskipun yang dinasihati orang yang masyhur dengan perkara sunnahnya, perkara kebaikannya, tetapi ketika betul itu nasihatnya diterima, yang dinasihati langsung berubah, memperbaiki diri, barakallahu fikum, dan tetap punya prinsip thawabit, perkara-perkara yang pasti enggak berubah. Kafir katakan kafir, menyimpang katakan menyimpang, sahibu hawa katakan sahibu hawa, tetap dengan mauqifun salafi, sikapnya seorang salafi, tetap terkait dengan substansi nasihatnya masuk. Perhatikan baik-baik hadis berikut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wal Nasa'i, wal Hakim. Diushahihkan oleh Syekh Albani dalam bukunya As-Shahihah, dan juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam bukunya Sahihul Musnad mimma laysa fi Shahihain, dari sahabat Qutaibah bintu Saifi. Dia mengatakan Qutaibah, dia mengatakan Qutailah bintu Saifi Al-Juhainiyah. Dia menceritakan, kita resapi baik-baik. Katanya bintu Saifi Al-Juhainiyah, semoga Allah meridainya, ata habrun minal ahbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang alim Yahudi, dari alim-alim Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habr itu Yahudi, kalau rahib Nasrani, kalau rahib ahli ibadah, kalau habr ahli ilmu, ulamanya Yahudi. Dari mana ya, kawan? Yahudi. Tahu Yahudi? Tahu kan? Yahudi kafir, non muslim, dengan nasul ayat, dengan nasul hadith, dengan ijma' para salaf. Jangan ragu, yang ragu-ragu dipertanyakan keislamannya. Tahu Yahudi kan? Datang seorang alim dari ulama Yahudi menemui Rasulullah SAW. Faqala, dan spontan langsung klaim, menjas gitu bahasanya. Ya Muhammad, ni'mal qaum antum laula annakum tusyrikun. Wahai Muhammad, tidak mau mengatakan wahai Nabi. Orang Yahudi tahu bersurat Nabi, tapi tidak mau mengakui. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, sesat ala ilm. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum kalian, kalau seandainya kalian tidak berbuat syirik. Itu langsung, langsung klaim, langsung vonis. Yang menvonisnya musuh agama, musuh Islam, Yahudi. Bukan semata-mata Yahudi, alimnya Yahudi. Ya Muhammad, musyrik ente. Itu bahasa simulnya gitu ya. Itu kalau menggunakan selain prinsip dan akhlak nabawi, tolak langsung. Kadzab, Yahudi kadzab, Yahudi kafir. Tidak melihat substansi poin yang dia sampaikan. Ya ikhwan, jangan percaya sama kabarnya Yahudi orang kafir percaya. Tidak mungkin masa muslimin musyrik. Itu mungkin kita saat ini ya. Rasul tidak. Dicek terlebih dahulu. Belum mengatakan subhanallah. Ini tanzih, mensucikan umat Islam dari kesyirikan. Tidak mungkin, tidak mungkin syirik. Subhanallah begitu. Tapi dia tabayyun, cross check, tanya, wa madzak, apa sih? Apa itu syiriknya? Kala berkata sang pendeta Yahudi, taquluna idza halaftum wal ka'bah. Kalian, ya enggak semuanya, di antara kalian kalau bersumpah mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ka'bah makhluk atau bukan?
Bukan. Bukan makhluk. Loh.
Apa namanya? Dewa.
Oh, ya enggak sih.
Ka'bah makhluk ya, akhi.
dia Ka'bah al-Musyarrafah, tapi dia makhluk.
Kata-kata wal Ka'bah bersumpah dengan selain nama Allah, namanya apa itu? Kesyirikan.
Hukum asal syirik asgar menjadi syirik akbar ketika ada unsur ta'zim kepada yang disebut namanya. Syirik akbar.
Katanya al-Juhainiyah, fa'amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a.
Rasul pun menunda sesaat.
Hanya merenung, mengecek. Itu sikap ilmiah dan sikap arif seorang nabi, seorang rasul. Cek. Ada enggak di antara antum yang pernah begitu? Ada ya Rasulullah. Terus piye? Wong ada. Kalau kamu katakan Yahudi kafir, jangan kamu percaya sama omongan Yahudi. Wong ada kok. Qala thumma qala innahu qad qal. Sesungguhnya sungguh sudah dia ucapkan. Artinya ucapan Habr ini benar adanya. Ada di kalangan kita yang berbuat seperti itu ketika bersumpah mengatakan wal Ka'bah. Berarti klaimnya benar. Kan gitu ya? Vonisnya benar, ada yang berbuat demikian. Bukan semuanya. Itu namanya nasihat. Dan betul nasihatnya bilhaq ada. Maka Rasul menyatakan, memberikan bimbingan kepada para sahabatnya, faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Maka siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan kata-kata wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Langsung benahi. Diterima itu klaimnya Yahudi.
Tapi lihat baik-baik, Rasul tidak memuji Yahudi tadi. Kenapa? Itu mauqifun, mauqifun muslim. Sikap muslim lakum dinukum waliyadin. Yahudi musuh agama. Ente Yahudi, ente kafir dengan nasul Quran dan ijma para ulama.
Muatan yang disampaikan benar, kami perbaiki. Ini yang mengatakan masya Allah Yahudi jazakallah khair barakallahu fikum, antum sekarang muslim dikarenakan antum membenahi kami. Loh, itu kesalahan berikutnya, penyimpangan berikutnya. Kok memuslimkan Yahudi? Allah yang mengatakan kafir kok kamu malah memuslimkannya. Itu penyimpangannya lebih berat lagi, termasuk nawaqidul Islam.
Ingat, tidak ada kata-kata itu. Rasul tidak menyanjung, tidak memuji Yahudi. Yahudi, Yahudi.
Tapi ketika substansinya, muatannya benar, ada pada muslimin, diterima. Langsung lo berikan bimbingan kepada kaum muslimin.
Yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan warabbil Ka'bah.
Itu langsung dibayar kontak. Karena sang Yahudi ngomong lagi setelah itu. Bayangkan, gak pakai lama, gak usah pakai bertele-tele, berbelit-belit, berbelut-belut. Katanya orang-orang yang ba'da lutayya wallati gitu. Katanya orang sana, ba'da setelah lutayya wallati
ya saya terima.
Enggak begitu ya namanya sunnah, enggak demikian namanya akhlak Nabi. Salah-salah. Langsung, ya saya salah. Ini salah, yang betul demikian.
Dan mulia. Dengan itu pendeta Yahudi tidak bisa lagi menyudutkan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Bersih kan? Bersih. Tidak mungkin mereka mengatakan oh, Muhammad syirik. Tidak bisa lagi. Kenapa? Sudah selesai, diperbaiki dan rujuk. Aman. Kinclong.
Kala berkata lagi sang pendeta,
ya Muhammad ni'mal qaum antum laula annakum taj'aluna lillahi niddan. Hai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian kalau seandainya kalian tidak menjadikan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini syirik ya ikhwan.
Fala taj'alu lillahi andada. Kamu jangan menjadikan tandingan bagi Allah.
Itu kesyirikan. Rasul mengatakan subhanallah wa madzak. Subhanallah gitu. Manusia Allah tidak mungkin muslimin begitu tindakannya. Tidak mungkin. Tapi wa madzak, apa itu coba? Sebutkan kepada kami.
Qala taquluna ma syaa Allah wa syi'ta.
Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta,
belum bertak kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Ini syirik. Menggunakan huruf waw atau huruf musawah fil masyiah, mensederajatkan dalam perkara kehendak, itu kesyirikan.
Berkata bintu Saif al-Juhainiyah semoga Allah meridainya, fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Rasul menunda saat tadi itu, cek lagi. Ada enggak di antara kamu yang ngomong demikian? Ada ya Rasulullah. Ada lagi. Maka belum mengatakan innahu qad qal, sesungguhnya sungguh dia telah mengucapkan. Artinya betul ada pada kita yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a Muhammad, menggunakan waw. Syirik itu. Dan terima kasih kita bertauhid ya, itu syirik. Ada itu. Maka langsung beliau memberikan bimbingan kepada para sahabat yang memperbaiki. Beliau mengatakan faman qala masya Allah falyasil bainahuma thumma syi'ta. Maka barang siapa yang mengucapkan masya Allah, dipisahkan di antara keduanya menggunakan kata-kata thumma syi'ta. Thumma, jangan wa. Masya Allah thumma syi'ta. Masya Allah thumma sya'a Muhammad. Itu boleh, minimal. Afdolnya masya Allahu wahdah, apa yang Allah kehendaki semata. Terima langsung ya akhi. Itu luar biasa. Ya, ini ajaran Nabi, akhlakun Nabi. Barakallahu fikum. Dengan akhlak yang seperti ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu terbuka untuk dikritik. Maftuhul naqd. Karena mereka tahu mereka orang biasa, manusia biasa, ya banyak salahnya, ya banyak alpanya, ya banyak dosanya, ya banyak kurang juga ilmunya, sehingga nggak maksum mereka itu. Mereka tahu diri, sehingga mereka membuka pintu, open, bagi yang memberikan masukan, yang memberikan kritikan. Bahkan mereka orangnya masya Allah dewasa, lapang dada dan tabah gitu. Meskipun yang ngasih masukan tuh kaum kufar, orang-orang non-muslim, langsung dengan bahasa-bahasa dengan tanpa adab, ya Muhammad, dan mengatakan ya Rasulullah, langsung menjas, langsung menfonis, antum kada, lapang dada. Itu akhlakun nabawi, open. Dilihat semuanya tadi, ketika ada, betul-betul ada pada dirimu, maka yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada yang namanya pembelaan diri. Tidak ada yang namanya inat, penentangan. Langsung terima. Naam, saya salah. Langsung rujuk. Ar-rujuk ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq lebih baik dibandingkan kekeh dalam perkara kebatilan. Itu sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat. Ya, itu merupakan nasihatnya para ulama sahabat dan semua para fuqaha dan para ulama, kata-kata itu. Ar-ruju' ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Rujuk pada hak lebih baik dibandingkan dengan kekeh pada perkara kebatilan. Itu mereka gampang rujuknya, gampang mengakui kesalahannya, gampang taubatnya, gampang memperbaiki dirinya. Itu harus sunnah. Enak sudah. Barakallahu fikum, mencontoh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu bentuk ketawadhuan. Fudhal bin Iyad rahimahullah ditanya masalah tawadhu. Belum mengatakan yakhdha'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qala. Yang namanya tawadhu, dia tunduk kepada kebenaran. Patuh kepada kebenaran. Menerima al-haq dari siapapun yang mengucapkannya. Ada tawadhu. Tanda dia enggak sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong kata Rasul menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Dengan prinsip ini ada Anda akan tawadhu dan Anda tidak akan takabur. Menyalahi prinsip ini itu mazalatul qadam di bahasa mereka. membuat orang akan gampang tergelincir. Tidak mau menerima nasihat, berbahaya itu. Tidak mau menerima masukan, berbahaya itu. Tidak mau disalahkan sementara dia jelas salah, bahaya itu. Sangat berbahaya. Membahayakan dirinya. Yang pertama, tanda takaburnya. Sombong ini orang, atau mutakabbir. Batarul haq wa ghamtun nas. Ini orang bukan mutawadhi, tidak ada pada dia akhlak tawadhu. Sombong, tidak ada ketawadhuan, merusak ukhuwah dan merusak dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip yang dia terapkan tadi, close, tertutup, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, tidak mau mengatakan dia salah, tidak mau rujuk dari kesalahan dia, membahayakan. Akan jatuh dalam sikap at-tamadi fil batil, kekeh dalam perkara kebatilan, dan itu muhlikah, membinasakan. Ya, tergantung kadar batilnya dia masing-masing. Kalau dia kekeh dalam akhlak yang rusak, budi pekerti yang jelek, dia akan terus buruk akhlaknya. Dia akan menerima sanksi sosial, ditinggal sama orang lain. Kalau dia kekeh di atas penyimpangan-penyimpangan manhaj, berbahaya. Kekeh di atas perkara yang batil, bisa sesat manhajnya, bisa menyimpang akidahnya. Bukan lagi sebagai seorang sunni, seorang yang munharif, orang yang dhal. Na'udzubillah. Kenapa? At-tamadi fil batil. Tergantung kadar batilnya itu. Ini semuanya akibat tidak ada yang namanya qabulun nasihah. Dan rata-rata orang yang tidak mau menerima nasihat itu orang yang sombong, mutakabbir, mutaraffi', mutajabbir. Orang yang tidak ada ketawaduan, orang yang buruk akhlaknya. Dan orang semacam inilah yang akan gampang terpelanting dalam kubangan-kubangan penyimpangan-penyimpangan. Na'udzubillah. Dikatakan mazallatul qadam, tempat gampangnya orang terpelanting, terseret, terbawa arus perkara yang lebih jauh daripada itu. Barakallahu fiik. Hati-hati. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi, an-nasihah itu merupakan bayarannya ukhuwah. Nasihat itu merupakan hak ukhuwah. Nasihat itu merupakan bukti jujurnya ukhuwah. Dalam ukhuwah di atas sunnah harus ditegakkan yang namanya nasihat. Orang itu dinasihati dan menasihati. Punya semangat untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan harus siap dikoreksi, siap dinasihati, siap disalahkan, siap, harus siap. Dikarenakan dia memang seorang yang manusia biasa. Barakallahu fikum. Menyalahi prinsip ini itu penyimpangan demi penyimpangan berikutnya. Na'udzubillah. Sehingga ini poin yang kelima, nasihah bagian daripada ukhuwah. Ukhuwah dengan prinsip al-munasohah, satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Isya khamsah. Lima poin penting terkait dengan bab ini, khonafitina azakumullah. Sehingga ukhuwah itu dianjurkan, tapi harus selaras dengan prinsip ahlu sunnah. Ukhuwah itu awal mula berkaitan dengan muamalah, interaksi, akhlakul karimah dan semisalnya. Tapi banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkara usul ahlu sunnah. Maka ukhuwahnya ahlu sunnah bukan sekedar muamalah, tapi ukhuwah adalah muamalah dan ukhuwah adalah manhaj nabawiyah. Barakallahu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Kita berukhuwah dengan prinsip di atas, menghasung ukhuwah dengan prinsip di atas, menjaga ukhuwah dengan prinsip di atas. Ya. Sabar, jangan jatuh dulu. Nah. Itu loh ya, ini dikiranya kata-kata ini siapa gitu. Itu ada yang jatuh. Dipahami insyaallah ya. Jam 2 persis. Kita lihat apa yang ada di kertas. Barakallahu.
Bolehkah membaca buku-buku karya tokoh yang menyimpang yang ditulis sebelum dia menyimpang? Jawabannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, atau misalnya dalam kitab Tuhfatul Mujib karya beliau, belum mengatakan tadi dibaca. Tidak dibaca. Khawatir yang sebelum-sebelumnya ada pemahaman-pemahaman menyimpang yang pada dirinya kita tidak tahu. Buku-buku semacam ini hanya dibaca oleh orang tertentu, para ulama yang ingin membantah tokoh tersebut. Langsung dari bukunya diambil penyimpangannya, dibantah ilminya, lengkap dengan juz, halaman dan segala macam dari bukunya sendiri. Barakallahu fikum. Dibaca oleh orang-orang yang mutamakin fil ilmi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh berteman dengan rojak? Ya, kalau salafin tahu siapa rojak, ya jangan bersahabat dengan mereka. Barakallahu fikum. Rojak sekarang dibahasakan dengan lebih umum lagi, para mumayyi'in, ahlu tamyi'. Mereka mau dibilang sururi gak mau. Mereka juga membantah sururi. Secara pemahaman dan secara manhajiah, mereka memayyi'ah yang melembekkan manhaj. Tapi di sisi yang lain ada tasyadudnya dalam beberapa hal, terutama ketika menyikapi doa'atu sunnah. Tidak ada yang namanya toleransi, dibabat habis sama mereka. Nah, sehingga mereka di satu sisi memayyi'ah, juga ada hadadiahnya juga ya. Ya jangan sama mereka. Saya mau tanya, apabila kita memiliki saudara yang menyimpang, bolehkah kita berhubungan dengannya? Kalau selain orang tua, ini pas selain orang tua, diperbolehkan untuk hajar, memboikot mereka ketika diperlukan hajar. Hubungan semata-mata kefamilian, enggak ada unsur walaknya, semata-mata kefamilian saja, dan boleh dihajar. Ini itu selain orang tua. Dasar adalah hadis Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya. Dia pernah memberikan nasihat kepada ibnu akhi. Rasul melarang namanya al-hadzf, mengetapel sesuatu yang enggak layak diketapel, sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran ketapel. Tidak lama dia itu orang malah ngetapel. Maka dia marah, dikatakan lau kalimuka abada, aku tidak mau bicara sama kamu sama sekali. Itu ibn akh. Boleh untuk selain kedua orang tua, ketika memang layak dihajar dan pas untuk itu. Orang tua tidak bisa. Jangankan dia orang yang berseberangan dengan kita, hatta dia orang kafir, orang tua dari musyrikun kafir, tetap harus menemani orang tua dalam perkara duniawi bil ma'ruf wa sahibu ma fid dunya ma'ruf. Tetap harus berbakti kepada orang tua. Ini bedanya orang tua ya. Barakallahu fikum. Maka bersyukurlah punya orang tua muslim, bersyukurlah punya orang tua ahlu sunnah salafi. Ya. Lebih berbakti kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwah yang ucapannya sering menyakiti kita? Yang pertama sabar ya akhi, jangan dibalas dengan setimpal, nanti dosanya kena semua. Ada sebuah hadis dari Sulaim bin Jabir al-Hujaini, semoga Allah meridainya, disebutkan di Al Mufrad al-Bukhari dan ia sahih li ghairi. Ada sebuah penggalan hadis nasihatnya beliau kepada sahabat tadi. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Idza ayyaraka akhuka bi syai'in ya'lamuhu minka, fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu. Wada'hu. Wada'hu. fayakunu wabaluhu alaih wabaluhu alaih wa ajruhu lak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Harus malam saya baca bukunya. Itu penggalan hadis. Kalau ada saudara kamu mentakyir kamu, mencela kamu, melecehkan kamu, merendahkan kamu dengan sesuatu yang dia tahu ada pada diri kamu. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu demikian, itu ada pada kamu. Dan dia merendahkan kamu dengan cara seperti itu. Dia mengatakan fala tu'ayyirhu bima ta'lamuhu minhu. Kamu jangan membalas. Jangan mengompar dengan engkau mencela dia, mencaci maki dia, merendahkan dia dengan sesuatu yang kamu tahu dari dia. Kamu juga begini, kamu juga begini. Jangan. Wada'hu, biarkan dia dengan caciannya itu. Fayakunu wabaluhu alaih. Wabalnya, balaknya, dosanya atas dia. Wa ajruhu lak, pahalanya untuk kamu. Dan itu berat. Dikarenakan yang disakiti itu hati. Lebih sakit daripada sayatan-sayatan pisau di tangan. Ya benda. Kena tangan, sembuh. Hair, insyaallah. Insyaallah enggak sengaja lah, insyaallah. Tapi kalau ditusuk di hatinya tuh, wah, hati antum ditusuk-tusuk dengan caci maki, dengan celaan, dengan hinaan, dengan cemoohan. Itu kan kayak nusuk hatinya antum dari dalam. Wah, yang sakit tuh hatinya antum. Ini yang susah untuk bersikap tabah itu susah. Padahal itu dianjurkan, tabahlah. Jangan kamu balas. Kalau kamu balas, dosanya sama-sama. Kalau kamu bertabah, tabah, kamu tahan emosi antum, tahan amarah antum, kamu dapat pahala dengan cara seperti itu. Yang kedua, kamu beri dia masukan, nasihat dengan cara yang baik. Tidak mampu, sandarkan kepada orang lain yang punya kemampuan untuk menegur dia dengan cara yang baik, supaya dia menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Dan bagi yang punya lisan pedas, dijaga lisannya ya. Apa kata mereka? Mulutmu harimamu, gitu ya. Itu kata mereka begitu ya. Lagi ngetren sekarang ya. Iya, dikarenakan dari yang kamu ucapkan akan menampakkan siapa Anda sesungguhnya. Dan sikan banyak musibah, sikan banyak bala, sikan banyak malapetaka dari mulut. Naudzubillah. Barakallahu.
Masya Allah, bagaimana Ustaz berukhuwah dengan saudara kita yang salafi ngemplang Ustaz, tidak bayar utang. Bolehkah saya mendiamkan, tidak memberi salam, tidak menjawab salamnya Ustaz? Masya Allah.
Yojo sangar-sangar sih. Dilihat dulu keadaan dia. Tidak bayar hutangnya karena apa? Kalau betul-betul memang dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia pailit, kolap dia. Justru contoh salaf memaafkan dia, bukan semata-mata menunda atau memberikan tangguh waktu sampai dia mampu, dimaafkan. Disebutkan dalam hadis, dulu ada salah seorang sahabatnya Rasul namanya Abu Yasar, semoga Allah meridhai. Ini hadis cukup panjang. Indah Ashabu Sunan sehingga saya khawatir dan disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam bukunya Sahih Musnad. Beliau ini seseorang yang biasa ngutangi orang lain dan dicatat itu. Ada bukunya. Catat. Fulan utang sekian tempo sekian. Tulis. Beliau bersama dengan pembantunya seringkali kalau jatuh tempo pergi ke orang-orang tadi. Bawa itunya. Aina fulan? Mana si fulan? Suruh keluar dia. Jatuh tempo. Keluar. Ya fulan, jatuh tempo, bayar.
Oh, maafkan ya akhi, ana enggak sanggup, ana enggak mampu, saya.
Allah, sungguh demi Allah kamu enggak sanggup, kamu enggak mampu. Allah, saya enggak sanggup. Coret. Sret. Gitu. Saya maafkan. Assalamualaikum.
Dimaafkan ya akhi.
Terus begitu. Ketika dia mendapati orang-orang yang tidak sanggup membayar karena memang pailit kolap, dimaafkan. Itu kalau kepingin contoh salaf. Ditanyakan oleh pembantunya, dia mengatakan semoga Allah memaafkan kita. Barakallahu fikum. Ini sunnah. Wajibnya apa? Memberi tangguhan waktu sampai dia mampu. Yang sunnah apa? Dimaafkan.
Tapi kalau memang dia orang yang mampu, orang kaya dan segala macamnya, itu kezaliman. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, matlul ghaniyyu zulmun. Ghani, orang kaya yang punya kemampuan membayar hutang yang matol, matol itu yang menunda-nunda, zulmun, itu kezaliman. La yajuz, hukumnya haram bagi Anda untuk itu. Al-Sulah tidak boleh zalim. Tidak boleh menzalimi orang lain, menzalimi saudaranya. Dia orangnya amanah, punya hutang, bayar, cepat, selesai. Hakata. Kalau yang seperti ini ya, tentu guru terlebih dahulu, nasihati dia. Ya akhi, jatuh waktu ya akhi. Antara akhi, afan loh. Anak patikan antum ini bukannya enggak mampu loh ya akhi. Antum tuh tahu-tahu motor baru. Lah, perabotan baru. Lah itu, sepedanya antum baru. Taklah, ingat kata kelak. Rasul mengatakan, matlul ghaniyyu zulmun. Jangan zalim. Jangan matal, itu zalim. Antum mampu bayar akhir. Tidak akan nampak ini orang dari mana sehat atau orang yang dikenal jeleknya akhlak. Ketika dia orang yang masyhur dengan buruknya akhlak, pengalaman, jangan minjemi dia lagi. Dan yang kedua, ditinggalkan. Tidak layak dijadikan sebagai sahabat karib, meskipun dia sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang salafi. Jangan mengatakan dia hizbi dikarenakan itu. Para ulama salaf tidak pernah menghizbikan orang lain karena akhlak yang buruk. Camkan baik-baik. Itu disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ketika membantah Ibrahim Ruhaili pada risalah dia tentang namanya nasiha. Tidak pernah ada di kalangan salaf yang mengeluarkan orang dari ahlu sunnah dengan akhlak.
Ya, enggak bersahabat karib lah, Bas. Antum enggak sahabat dengan. Ketemu biasa normal salam, tapi enggak karib sama dia. Diwaspadai kezaliman dia yang satu itu. Ketika ada orang lain yang diutangi, kasih tahu. Awas, jangan utangi dia. Ini orang kacau ini. Nanti kamu dikemplang sama dia nanti. Agar ada prosesnya dan perinciannya para kelompok.
Bagaimana sikap yang tepat terhadap da'i yang melecehkan para ulama? Kalau yang da'inya da'i sunnah dan dia melecehkan atau membongkar kaiban ulama-ulama bid'ah, bagus. Ketika memang pada makomnya. Kalau yang dibahas tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh hizbiyah, dia bongkar penyimpangan dia dan makomnya tepat, bagus. Tapi kalau makomnya enggak tepat, prinsipnya tepat, tapi caranya enggak bagus. Tapi kalau yang dia lecehkan adalah ulama ussunnah, yang saya katakan tadi, pegangi yang waweh-waweh. Mencela ulama ussunnah ciri-ciri siapa? Kok meneng tok? Ciri-ciri bid'ah. Itu perkara waweh. Manhaj yang jelas disebutkan dalam buku-buku akidah, buku sunnah oleh para ulama kita. Ciri-ciri mubtadi, laisa fid dunya mubtadi illa wahwa yubghidhul al-hadis. Melecehkan ulama sunnah, membenci ulama sunnah, menjatuhkan kematian ulama sunnah, ciri-cirinya mubtadi. Ya sudah, berarti ini orang tidak beres. Antum jangan, tapi dia kan da'i yang telah berubah. Antum jangan goncang, ada perkara yang wahdah di depannya antum. Ini prinsip, dia menyalahi prinsip. Taubat, kalau tidak dia akan menyimpang. Kalau yang dia cela para sahabat, langsung ada Rafidhi, Syiah dia. Itu langsung, enggak pakai babibu lagi. Tapi dia gini, udah dia seorang Syi'i. Sabbu sahabah itu ciri hanya kaum Rafidhah, kaum Syiah barakallahu. Arul bid'ah.
Min fadlikum, Anda mengatakan kurang lebih. Bila seseorang yang dahulu ahlu sunnah lalu dia menyelisihi salah satu usul ahlu sunnah, maka dia menyimpang meski dalam bab lain dia sesuai dengan ahlu sunnah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kesalahan para ulama kita seperti Ibnu Hajar dalam bab sifat beliau ahlu sunnah namun menyelisihi penyelisih ahlu sunnah dalam bab tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap kesalahan beliau atau para ulama ahlu sunnah yang lainnya? Barakallahu fikum. Masya Allah, bagus pertanyaan antum ya kawan. Cuman kalau antum mau korelasikan dengan orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang ini, ya jauh beda. Jauh beda. Difahami ini? Antum mau samakan dengan orang-orang yang menyimpang di zaman sekarang dari kalangan ikhwanul muslimin dan pecahan-pecahannya dari kalangan itu semuanya jauh beda. Itu pertanyaan ketika dikaitkan dengan kondisi orang sekarang diajukan kepada Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Lama banget itu. Saya cuma dengar rekamannya toh.
Persis seperti itu.
Hah? Arqalahik. Jawabannya beliau di awal, "Hadza su'al takatu asy-syamsu tadhhaku minhu." Kurang mirip ya intonasinya ya. Iya. Pertanyaan ini hampir-hampir matahari menertawakannya ya ikhwan. Matahari tertawa ya ikhwan. Ini yang saya katakan nanti kalau dia mau menyamakan dengan orang sekarang ini. Berinci, beda ya ikhwan. Kalau yang ini orang-orang yang dikenal dengan kealimannya, para ulamanya, dikenal dengan orang yang tamassuk bisunnah, yuhibbu sunnah, ittiba'u sunnah, tapi dia zallat qadamu, tergelincir kakinya beliau karena ijtihadnya dan segala macamnya dalam perkara asma sifat. Ininya jangan diikuti. Tapi beliau dihormati sebagai seorang ahlu sunnah. Dipahami ya? Adapun yang satunya lagi, yang orang sekarang ini yang mau disamakan. Apa? Adapun yang sekarang ini mereka para kadzabun. Oh, mereka para pendusta, mereka para panjang. Terus kemudian mereka zalah dikatakan, oh itu zalah biasa. Ya beda ya. Dipahami insyaallah ya? Tapi insyaallah kalau antum tidak menyamakan, cuma ingin klarifikasi aja. Jawabannya tadi jelas. Kalau yang disebutkan nama-nama tadi adalah para ulama yang masyhur bisunnah, bisalafiyah, masyhur dengan tamassuk bisunnah, usulnya usul salafiyah. Tapi dalam bab ini zallat qadamu. Sehingga dikatakan indahu tamasyur fi asma'u sifat. Ada fikrah asy'ariyah dalam asma'u sifat. Al-Habib bin Hajar, Al-Nawawi, Al-Baihaqi dan yang lainnya barakallahu. Naam, Syekh Rabi sudah punya buku khusus. Setebal ini sehingga saya beliau mengumpulkan beberapa akhta dua imam tadi dalam perkara asma'u sifat. Barakallah. Difahami ya? Nah, sehingga ini enggak dimasukkan. Yang tadi yang betul-betul orang yang berseberangan menyelisih satu prinsip besar, prinsip dari prinsip sunnahnya harus sunnah dan bukan termasuk orang yang seperti ini, maka dia bukan sebagai harus sunnah. Tapi itu proses dia dikatakan bukan ahlus sunnah, ya enggak kambang juga. Ada kalamnya para ulama, prosesnya para ulama sampai dia dikatakan sebagai orang yang menyimpang dari sunnah. Barakallahu fiik. Terkait seorang yang berilmu atau seorang dai yang di kemudian hari menyimpang pada suatu prinsip saat ada fitnah, apakah dia tiba-tiba berubah seperti itu saja dikarenakan fitnah tersebut, atau sebenarnya ada, dia memang menyimpang dari prinsip itu sejak dahulu namun perlu diketahui ketika ada fitnah? Masya Allah, tajam juga jawabannya ya. Hadza wa hadza, macam-macam dari sejarah yang ada yang memang sudah punya rapot merah, dia punya penyimpangan dalam prinsip ini cuman dia sembunyikan, baru muncul penyimpangan ketika ada sebuah fitnah, peristiwa dan segala macam. Ini namanya mutasattir bisunnah, orang yang menyembunyikan diri pada sunnah. Dia bukan sunni, dia bukan salafi, tapi bersembunyi di balik sunnah. Akan muncul dengan fitnah, peristiwa dan segala macamnya barakallahu fikum. Ada orang yang memang termakan syubhatnya. Kala itu. Hadza au hadza au hadza. Yang jelas barakallahu fikum sering kalinya terakumulasi. Ini yang membahayakan. Sehingga jangan pernah merasa aman, jangan meremehkan tindakan dosa, tindakan penyimpangan sedikit pun. Mungkin awal enggak terasa, awal enggak biasa, muncul terakumulasi, nanti ada saatnya meledak. Antum susah untuk kembali. Barakallahu fiik. Itu juga ada yang seperti itu, macam-macam. Ini semuanya dari tarikh, dari sejarah dakwah yang berlaku. Yang bisa kita cermati dari mulai zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini barakallahu. Ada yang tipe seperti itu, tipe yang seperti ini, yang satunya lagi. Macam-macam barakallahu. Intinya jangan pernah merasa aman dari fitnah.
Terakhir ya,
fitnah akan terus ada, dan yang berikutnya lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika kita mengingat dai A, B, C yang dulu bersama dengan kita telah terhempas oleh fitnah, sekarang ada dai lainnya lagi sedang terkena fitnah lainnya lagi, terkadang terbersih dalam pikiran, berikutnya siapa ya? Ustaz siapa ya? Bahwa fitnah apa ya? Ini antara takut dan sedih. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam. Allah barik. Satu sisi jangan dijadikan sebagai poin untuk su'udzon kepada asatidzah. Ya, ketika ada kejadian itu oknum, jangan antum just mengatakan semua asatidzah tidak beres. Nah, itu yang tidak beres tadi sekarang ini. Itu oknum. Qadarullah masyafa'al. Ujian fitnah di akhir-akhir masa ini, sisi dahsyatnya yang jatuh, yang tepar, yang terpapar, yang terkapar itu adalah orang-orang yang dikenal sebelumnya sebagai tokoh sunnah besar pada masanya. Ini bukan lagi levelnya internasional. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Yang pertama ya. Yang kedua, betul harus ada rasa takut dan sedih. Sedih itu jelas dikarenakan orang-orang yang dulu bersama dengan kita terpapar. Semoga diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-haq. Takut itu jelas, harus ada rasa takut. Jangan pernah merasa aman. Tapi rasa takut yang positif. Rasa takut yang membuat antum termotivasi untuk mengerjakan asbabul hidayah. Talabul ilmi semakin semangat, tafaqquh fiddin semakin semangat, ibadah semakin semangat, keikhlasan semakin semangat. Hal-hal yang membinasakan diwaspadai, ditinggalkan, semakin semangat. Dan selalu memohon doa keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab ini. Jangan takut kemudian membuat antum negatif. Wow, ustaz aja seperti itu, bagaimana dengan saya? Aku tidak mau ngaji lagi sudah, aku bakal sesat. Ya, kena waswas syaitan antumnya. Bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara semakin kokoh untuk mengerjakan asbabul hidayah. Jangan tambah futur. Difahami ya? Ada dijadikan sebagai spirit support untuk yang lebih baik. Barakallahu fikum. Dan selalu, selalu ikhlaskan niat, tulus dalam segala sesuatu, dan selalu berdoa kepada Allah, doa taufik dan hidayah. Jangan merasa sempurna. Terima masukan-masukan dari siapapun. Kadang itu sakit, kadang itu membuat kita mungkin emosi. Tapi kamu tahan, kamu terima semua omongan orang. Jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kalau benar, kamu segera rujuk, perbaiki diri, taubat, barakallahu fikum. Kalau tidak, jadikan sebagai bahan evaluasi. Oh ini tidak benar, ini tidak benar. Jangan sampai demikian di masa akan datang. Wah kata, difahami ya. Tapi ada kalanya omongan orang jangan digubris. Dari kalangan para sufaha, para hamqa, para itu semua jangan digubris. Tidak semuanya digubris, tidak semuanya direspon. Tapi ketika ada yang direspon dan itu ada pada diri antum, perbaiki segera. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukup sekian ya ikhwan. Istirahat dulu ya, supaya enggak tepar nanti. Jangan dipasakan. Naktafilah hunas bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.